Partiya Meclisi ya Partiya Demokratik ya gelen HDP, jibo ku xebatên xwe binirxîne û amadekariyên xwe yê nû berbiçavra derbas bike li Enkerê li navenda giştî ya HDP civiya. Berî civînê hevserokê giştî yê HDP Mîtad Sancar daxuyînek da û ragahand ku li ber doza girtina HDP ew ê jivir û pêda hebûna HDP bidomînin. Lê têkoşîna xwe jî di bin perê Partiya Çep ya kes da berdewam bikin. Mîtad Sancar ev nerîne xwe wiha diyar kir.
HDP'yi savunacağız, HDP'yi yaşatacağız dedik. Bunun için
doza girtina HDP wek amurekî tasfiyekirina siyaseta demokratik bû. Em ê HDP bidin jiyandin, têkoşîna hukukî, civakî û siyasî bidomînin. Em ê di hilbijartinan da, em di hilbijartinên çardeyê Gulanê da dibin navê Partiya Çep ya kes da beşdar bûn. Ev partî ana li parlamentoyê sêyemîn partiya mezine. Li ber egerin hukukî jivir û pêda, em ê têkoşîna xwe dibin Partiya Çep ya kes da berdewam bikin.
Kapatma ihtimaline karşı bileşenimiz olan Yeşil Sol Parti'nin çatısı altında.
Piştî hilbijartinên çardeyê Gulanê di nav HDP'da hin gengeşiyên navxweyî destpêkirî bûn. Hefserokê giştî HDP Mîtad Sancar û Pervîn Buldan di bernameyeka televizyonê de ragahandin bûn ku ew ê di dewra nû da ti erkekê negirin. Ana li pêşiya HDP û Partiya Çep ya Kesk pêvajoya konferans û kongreyan cî digre. Mîtad Sancar di civîna meclisa partiyê da li ser vî jî rawestiya û hestê xwe wiha anî ziman.
Şimdi bizler bunu yeni yapılanlarla birlikte
piştî hilbijartinê me sozda gelê xwe û hemû rexneyên gel girt û xwe jî li hemberî wan rexne kir. Ev pêvajo hê jî berdewam dike. Em ê di rojên pêşiya me da konferansan pêk bînin. Di demek hakkında jî em ê kongreya awarte ya HDP û Partiya Çep ya kes çêkin.
Şimdi bunu Yeşil Sol Parti'ye devam ettirecek.
Sancar da haftana xwe da li ser qeyrana aboriyê, bilinbûna enflasyonê, zêdebûna xizaniyê û kêmasiyên hukukê yê Tirkiyê jî rawestiya. Sancar ragahand ku li Tirkiyê di her warî da ji ber hevketin û têkçûnek pêk hatiye û ji sedî 95 jî gel xizan û belengazmaye. Sancar vî alî da jî nêrînê xwe wiha diyar kir.
Ortada bir çöküş var ve bir avuç sermayedarın
yek kulm sermayedar her roj betir devlement dibin. Servetin xwe mezin dikin. Lê jivî ji sedan 95 li Tirkiye her roj fakir dikevin. Rêjeyên enflasyonê li holê ye. Gel nikare xwe xwedî bike. Jiyaneka herî xirab didomîne. Lê ev desthilatî hê jî li hemberî gel derewan dike û dibêje rewş baş e.
Ekonomî bir büyük buhranın içinde. Ekonomideki durumu kriz diye geçiştirmek sadece
Alîkarî hevserokê giştî yê HDP Tayyip Temel jî li ser van civîn û xebatên HDP ji dengê Amerîkayê ra ragahand ku ew ê di pêvajoya nû da dest bi hin çalakiyên nû bikin. Tayyip Temel nêrînê xwe di vî warî da wiha diyar kir. Têkoşîn û xurtkirina demokratîk ya siyaseta Kurdistanî heye. Ev bar jî li ser milê Partiya Heremên Demokratîk DBP bû. Lê DBP di vî warî da qelsma. Em ê jivir û pêda ser sê xetî bimeşin. Civan yekem em ê polîtîkayên xwe yê hevpeymaniyê di nû da berbirçavra derbas bikin. Ya duyemîn em ê rê û rêbazên hilbijartinê bi gelê xwe ra diyar bikin. Ya sêyemîn jî em ê polîtîkayên xwe yê Tirkiye û Kurdistanê di nav yek ahengê da bidin meşandin. Di pêşiya HDP û Partiya Çep ya kes da ana mijara herî sereke çêkirina kongreyan e. Piştî kongreyê HDP wê dibin Partiya Çep ya kes da siyaseta xwe bidomîne û ji bo hilbijartinên bajarvaniyê Partiya Çep ya Kesk taktîk û stratejiyan ji hilbijêrên xwe ra pêşkêş bike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.